Мінску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Леонид Кучма прибыў у Менск і сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Хто яшчэ бярэ ўдзел у сустрэчы кантактнай групы па Украіне? Незвычайна спякотнае надвор'е ўсталявалася ў Гомелі. Сёння было 35 градусаў. На бясплатных пляжах купацца забаранілі, а на платным дазволена. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечар. Верховная Рада Украіны не прыняла адстаўку Арсенія Яценюка з пасады прэм'ер-міністра. Сёння на адмысловым пасяджэнні парламенту Украіны за яго адстаўку прагаласавалі толькі 16 народных дэпутатаў. 24 ліпеня Яценюк заявіў пра сыход у адстаўку ў сувязі з распядам кааліцыі і блакаваннем урадавых ініцыятываў. Сёння ж Верховная Рада прыняла змену ў дзяржаўны бюджэт і ў падатковы кодэкс. У сувязі з гэтым дэпутат Леонід Ємец напісаў Фейсбуку, што законы прыняты і войска атрымае грошы. Раней сёння прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў урад і парламент адмовіцца ад мовы ультыматумаў ды прыняць неабходныя законы аб фінансаванні войска і рэформах у энергетычным сектары. Першая група экспертаў АБСЄ сёння дасягнула месца падзення малазійскага лайнера на ўсходзе Украіны. Як паведамляецца ў твітары, гэтая арганізацыя прадстаўнікоў АБСЄ суправаджаюць 4 нідэрландскія і аўстралійскія спецыялісты. За баёў паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі, якія працягваюцца ў рэгіёне, міжнародныя эксперты цягам некалькіх дзён не маглі патрапіць на месца падзення Боінга. Сёння вайсковае ведамства Украіны абвясціла пра аднадзённую паўзу ў ваенных дзеяннях. Міністр замежных спраў Аўстраліі Джулія Бішоп сёння ж заявіла, што на месцы падзення малазійскага лайнера ўсё яшчэ могуць заставацца не менш як 80 целаў загіблых пры авіякатастрофе. Сёння ж Верховная Рада Украіны ратыфікавала пагадненне з Аўстраліяй і Нідэрландамі аб допуску міжнароднай паліцэйскай місіі на месца падзення самалёта. Дамовы прадугледжваюць знаходжанне замежных спецыялістаў у раёне авіяцыйнай катастрофы, забеспячэнне ім аховы, а таксама ахова месца абломкаў самалёта і канвертаванне целаў загіблых. Пры крушэнні Боінга 777 на ўсходзе Украіны 17 ліпеня загінулі 298 чалавек. Міністэрства абароны Ізраіля абвясціла пра дадатковы прызыў 16 тысяч рэзервістаў для працягу ваеннай аперацыі супраць баевікоў Хамасу ў сектары Газа. Тым самым агульная колькасць прызваных рэзервістаў склала прыблізна 86 тысячаў. Ізраіль паабяцаў расследаваць абстрэл школы ў Газе, у выніку якога загінулі не менш як 16 чалавек і дзясяткі людзей атрымалі раненні. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў нанясенне ўдару па школе АН, назваўшы гэтую атаку дзеяннем, якое не заслугоўвае апраўдання. Прадстаўнік ізраільскага ўрада паведаміў, што з наваколлі школы палестынскія баевікі вялі абстрэл і ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь у адказ. Ізраільскія вайскоўцы заявляюць, што яны нанесуць удары па тунэлях, якія Хамас выкарыстоўвае для нападаў на Ізраіль. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.